Лука жазған қош қабар, 10-шы бап. Бұннан кейін, еміз Иса басқа 72 шәкіртін таңлап алып, өзі барғысы келіп жүрген әр бір қалаға, һәм орларға оларды екеу-екеуден өзінен бұрын жіберіп атырып, былай деді.
Орлату негін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сонықтан жүрәттің иесі болған иемізден, өзінің атызына егінді оратуын жұмысшылар жіберуін дуа етіп сораңлар. Барыңлар, міне, мен сілерді қосыларды қасқырлардың арасына жібергендей жіберіп атырман. Шыжланда, дорбада, аяқ киімде алмаңлар. Жолда еш күнге сәлемде бермеңлер. Қайсы үйге кірсеңлер де, дәсілеп, бұл үйде амалық болсын деп сәлем беріңлер. Егер сол үйде амалықты сүйіші адам болса, сіздер тілеген амалық сол адамда қалады. Ал егер болмаса, өздеріңізге қайтады. Сол үйде қалып, берген ішіп жеңілер. Өйткені, минет еткен адам өз минет хақысына алайықлы. Үйден үйге көшіп жүрмеңілер. Егер қандайда бір қалаға келгеніңізде, сіздерді қабыл етсе, берген жеңілер. Сол жердегі ауру адамларға шипа беріп, оларға сіздерге Құдай патшалығы жақынлады деңілер. Бірақ қандайда бір қалаға келгеніңізде, сіздерді қабыл етпесе, көшеге шығып, қалаңыздан аяқларымызға жұққан шаңды да сіздерге ескерту ретінде қағып тастаймыз. Бірақ біліп қойыңлар, Құдай патшалығы жақынлады деп айтыңлар. Сіздерге айтатыным, хүкім шығарылатын қиямет қайым күні Содом қаласының ахуалы сол қаланың ахуалынан жеңілірек болады. Әсірет шегесен Қаразин, әсірет шегесен Бетсайда. Егер сіздерде істенген караматтар Тир һәм Сидон қалаларында істенгенінде, олар әлде қашан бетін тырнап, шашу жұлып қайғырып, тәубе етер еді. Бірақ хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Тир менен Сидонның ахуалы сіздердің ахуалыңыздан жеңілірек болады. Әй сен, Капернаум, аспанға көтерілесің бе? Яқ, дозаққа құлатыласаң.
Иса шәкіртлеріне және былай деді.
Кімде кім сіздерді тыңласа, оның мені тыңлағаны болады. Кімде кім сіздерді қабыл алмаса, оның мені қабыл алмағаны болады. Ал кімде кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады.
Исаның 72 шәкірті қуанышпенен қайтып келіп,
«Ем, сенің атыңды тілге алсақ, жиндер де біздерге бойсынады»,
деді Иса оларға.
Шайтанның жылдырым сияқты аспаннан түскенін көрдім. Мінекей, мен сіздерге жыланлар менен шаянларды аяғасты қылып, дұшпанның пүткіл күш құдіретін жеңуге билік бердім. Сіздерге еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Бірақ жауыз рухлардың сіздерге бойсынғанына емес, ал аттарыңыздың аспанда жазылғанына қуаныңлар»,
деді. Сонда Иса мұхадис рухтан шадланып былай деді.
О, әке, аспан һәм жердің иесі, бұларды даналардан һәм ақыллардан жасырып, нәрестедей адамларға ашып білдіргенің үшін сені мақтайман. Ауа әке, себебі сенің қалеуің ұсында еді. Маған һәммесі әкемнен берілген. Олдың кім екенін әкеден басқа ешкім білмейді. Әкенің кім екенінде тек қана ұлы, һәм ұлы таңылап ашып білдіргісі келгелдер ғана біледі.
Соңынан Иса бұрылып, шәкіртлеріне аулақта былай деді.
Сіздердің көріп атырғаныңызды көріп тұрған көздер бақытлы. Менің сіздерге айтатыным, қаншама пайғамбарлар менен патшалар сіздердің көргенлеріңізді көргісі келген еді, бірақ көрмеді. Есткенлеріңізді есткісі келген еді, бірақ естіпеді.
Сонда бір Низам мұғалімі орнынан тұрып, Исаны сынап көру үшін оннан:
«Ұстаз, мәңгілік өмірді алуым үшін не қылуым керек?»
деп сұрады. Иса оған:
«Мұхаддес Низамда не деп жазылған? Сен оны қалай түсінесің?»
деді. Ол жауап беріп:
«Ең болған Құдайды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл күшің һәм бүткіл ақыл ойыңменен сүй, және де өзіңді сүйген сияқты жақыныңды да сүй» делінген.
Деді Иса оған:
«Дұрыс жауап бердің. Ұшылай істе, сонда жасайсаң»,
деді. Бірақ ол өзін ақлағысы келіп Исадан:
«Менің жақыным кім?»
деп сорады. Иса оған былай деп жауап қайтарды:
«Бір адам Иерусалимнен Ерихоға кетіріп, қарақшылардың қолына түсіп қалыпты. Қарақшылар оның киімдерін шешіп алып, оны сабап, өлімші етіп тастап кетіпті. Сонда бір рухани сол жолменен жүріп, оны көріп, басқа жаққа бұрылып кетіпті. Бір лебилі де сол жерге келіп, оны көріп, басқа жаққа бұрылып кетіпті. Бірақ сол жерден өтіп баратырған самариялы бір адам, ол жатырған жерге келіп, оны көргенде жаны ашыпты. Хәм жанына барып, жарақатларын май, хәм шараппенен жуып таңыпты. Оны ешегіне мінгізіп, мейманханаға алып келіп, оған ғамқорлық көрсетіпті. Ертеңіне екі динар шығарып, мейманхана иесіне беріпті де, оған жақсылап қара. Егер бұндан артық қаражат шығарсаң, қайтып келгеніне соң төлеймін депті. Енді осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны болады деп ойлайсың?
Низам мұғалімі,
оған мейірімділік көрсеткені,
деді Иса оған.
Бар, сен де ұшылай істе,
деді. Олар жол жүріп кетірғанда Иса бір ауылға кірді. Бұл жерде Марта атлы бір хаял оны үйіне қабыл етті. Мартаның Мариям деген сіңлісі бар еді. Ол Исаның аяқ бетінде отырып, оның сөздерін тыңлады. Ал Марта қонақ күтуменен бәнт болды. Ол Исаға келіп,
«Ием, сіңлімнің әм есті менің бір өзіме қалдырғанына қарамайсаң ба? Оған айт, маған жәрдемлесін»,
деді. Бірақ Иса оған жауап беріп,
«Марта, Марта, сен көп нәрселерді уайымлап, ташвишленесің. Тек бір нәрсе ғана зәрур ғой. Мәриям дұрыс жол таңлады. Бұл оннан тартып алынбайды»,
деді.